on jälleen Raamattu avain ekstran aika. Minun nimeni on Jarmo Sormunen ja toimin teidän isäntänä tässä kansanlähetyksen tuottamassa keskustelu- ja opetusohjelmassa. Olen opettanut noissa arkiaamuisin 7.15 lähetetyissä Raamattu avaimissa tällä viikolla roomalaiskirjeen 9. luvusta yleisotsikolla Jumala ei pelasta väkisin. Jumala kutsui itselleen täältä maailmasta omaisuuskansan, Israelin. Se ei kuitenkaan suostunut hänen välikappaleekseen auttamaan muita kansoja Jumalan yhteyteen. Se veti ikkunat kiinni ja ovet säppin ja sanoi, että Jumalan valtakunta on meidän eikä kenenkään muiden. Siksi Jumala otti välittäjätehtävän pois tuolta juutalaiselta kansalta ajaksi ja antoi sen aivan uudelle porukalle, nimittäin kristilliselle seurakunnalle. Miten Jumala saattoi tehdä näin? Lähinnä sitä nuo tämän viikon aamuopetukset käsittelevät. Uusimme tuttuun tapaan ohjelmamme aluksi nuo pitämäni opetukset ja juttelemme sen jälkeen tutun vieraan Leif Nummelan kanssa jälleen yhdestä kirkkoa liikuttaneesta puheenaiheesta, nimittäin piispa Spongin Suomen vierailusta. Miten on mahdollista, että mies, joka kieltää koko kristillisen uskon, voi saada saarnatilaa suomalaisessa saarnatuolissa ja vieläpä piispan kutsumana? Musiikkina on tänään aluksi suomalaista messusta laulu Liian kylmät tuulet. Sitten kuulemme Michael W. Smithin laulattaman Above All. Ja ennen keskustelua hiljaisuuden lauluista Herra puhu, minä kuuntelen. Tervetuloa siis vielä kerran mukaan Raamattu avain ekstran pariin. Nyt me menemme noihin tämän viikon aamuopetuksiin ja ensimmäiseen aamuun, jolloin aiheenani oli apostolin suru Israelin tähden. Uskova isä ja äiti suree lastensa elämää. He ovat halunneet tehdä kaikkensa rakastaakseen jälkeläisiä Jumalalle, joskus siinä onnistuen ja joskus ei. Mutta he ovat rukoilleet kyllä joka ikinen aamu ja ilta, että Jumala pelastaisi heidän rakkaansa. He muistavat ne vuodet, kun lapsia vietiin pyhäkouluihin, kirkkoon ja leireille, ja he ovat odottaneet, että usko syntyisi lastenkin sydämiin. Kun he sitten ovat nähneet rakkaimpansa ajautuvan maailman ja yhä kauemmaksi hengellisistä asioista, syyllisyys ja murhe ovat hiipineet sisimpään. He olisivat valmiit tekemään mitä tahansa, hauttaakseen lapsensa Jumalan omiksi. Apostoli Paavalilla oli samanlainen murhe suhteessa omaan kansaansa. Hän kirjoittaa roomalaiskirjeen 9. luvussa jakeessa 1-3 näin. Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valehtele. Sen todistaa minulle omatuntoni pyhässä hengessä, että minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni. Sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta. Paavalia syytettiin usein juutalaisuuden hylkäämisestä ja halveksimisesta. Mutta nämä jakeet puhuvat ihan muuta. Jumala toi Kristuksessa maan päälle vanhurskauden, jota kukaan ihminen ei kyennyt elämään todeksi. Kristus täytti koko Mooseksen lain ja antoi täydellisen elämänsä maailman syntien sovitukseksi. Jumala lahjoitti Kristuksessa armon. Mutta tämä armo ei kelvannut juutalaiselle kansalle. Ja se ahdisti ja masensi Paavalia. Hänellä oli suuri murhe ja jatkuva kipu asian tähden. Uusi käännös kääntää raskas suru ja lakkaamaton tuska. Apostoli kohtasi tämän ongelman kaikkialla, missä hän kulki. Juutalaiset vastustivat evankeliumia jopa kaikkia muita enemmän. Kyse ei ollut vain muodollisesta harmittelusta, vaan todellisesta vihasta tätä tietä kohtaan. Apostoli otti Jumalan todistajakseen siitä, että tämä asia sattui häneen enemmän kuin kukaan arvasi. Korostaakseen tuntojaan hän tapansa mukaan kärjisti ja sanoi, soisin olevani kirottu pois Kristuksesta veljeni hyväksi. Se muistuttaa Mooseksen asennetta juutalaisen kansan langettua syntiin. Toinen Mooseksen kirja luku 32, jakeet 31 ja 33. Mooses palasi Herran tykö ja sanoi, voi, tämä kansa on tehnyt suuren synnin. He ovat tehneet itselleen Jumalan kullasta. Jospa nyt antaisit heidän rikoksensa anteeksi, mutta jos et, niin pyyhi pois minut kirjasta, johon kirjoitat. Mutta Herra vastasi Moosekselle, joka on tehnyt syntiä minua vastaan, sen minä pyyhin pois kirjastani. Mooseksensa lukeneena Paavali siis tiesi, että kunkin täytyy vastata omista synneistään, myös juutalaisen kansan. Mutta jos se olisi ollut mahdollista, niin, Paavali ajatteli. Ja hän jatkoi roomalaiskirjeen 9. luvun jakeessa 4 ja 5. He ovat israelaisia. Heidän on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lainantaminen ja Jumalan palvelus ja lupaukset. Heidän ovat isät ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti. Aamen. Paavalin murhetta lisäsi se, miten paljosta juutalainen kansa oli luopunut vastustaessaan Kristusta. Jumalan kansanne olivat hänen adoptoituja lapsiaan, osallisia Jumalan kirkkaudesta. Heillä oli Nooan, patriarkkojen ja Mooseksen kautta solmitut liitot. He saivat välitettäväkseen Jumalan lain. Heillä annettiin rautalankamalleista kaikkein parhain. Jumalan palveluksen rituaalin laki, joka julistaa jokaisessa yksityiskohdassaan Kristusta. Heillä annettiin Jumalan lupaukset, jotka koskivat kansaa, maata ja Messiasta. Ja kaikki pelastussuunnitelman kannalta tärkeimmät henkilöt olivat juutalaisia. Mutta merkittävin siunaus kaikista oli se, että itse Messias, Jeesus, oli syntyjä juutalainen. Koko maailman kaikkeuden keskipiste ja ylläpitäjä syntyi juuri tämän kansan jäseneksi. Mitään kansaa ei voitaisi siunata suuremmalla kunnialla. Ja silti tämä Jumalan lellilapsi Israel lankesi pois. Se sattui Paavaliin. Kun me katselemme tänään omaa kansaamme, me näemme senkin olevan matkalla poispäin Jumalasta. Suomen kansa hylkää kovaa vauhtia isiensä hyvän perinnön, uskon Jumalaan, synnin ja armon tunnon. Se nauraa yhä rajummin uskoville ja pilkkaa yhä härskimmin Jumalaakin. Emmekä me pysty tätä suuntaa muuttamaan, mutta Jumala pystyy. Meidän tehtävämme on rukoilla ja anoa, että Herra kutsuisi takaisin tämän kansan, jota hän on niin usein armahtanut. Meilläkin voi olla murhe ja ainainen kipu sisimmässämme kansamme tähden. Jumala voi sitä armahtaa, niin kuin hän on meitäkin armahtanut. Ja armahtaa kaiken aikaa. Rukoilemme yhdessä. Rakas Herra, anna meidän maahamme herätyksen armo. Käännä sinä tämän kansan sydän takaisin sinun puoleesi. Älä ota meiltä pois, Herra, armoasi, Jeesuksen nimessä. Aamen. Kuuntelet Raamattu avain ekstraa, kansanlähetyksen tuottamaa opetus- ja keskusteluohjelmaa. Tämän viikon tiistain Raamattu avaimessa puhuin siitä, minkä varassa meidän uskon elämämme jaksaa eteenpäin. Meillä on kotona lapsilla Brion puujunasetti, johon kuuluu muun muassa pattereilla kulkeva veturi. Usein vain näyttää käyvän niin, että noista pattereista loppuu voima kesken juuri silloin, kun leikki on kaikkein mukavimmillaan. Juna ei enää nousekaan sillalle ja pian tasaisellakin on vaikeaa ja kuuluu vain lievä surina, kun veturi yrittää mennä eteenpäin, mutta ei pysty. Meidän hengellisen elämämme laita on vähän samalla tavalla. Se on kuin juna, jossa on kolme vaunua, lupaus, usko ja tunteet. Jos laitamme tunteet vetämään uskon junaamme, menee hyvin niin kauan kuin tuntuu hyvältä. Jos taas oma uskomme vetää junaa, se pysähtyy vastoinkäymisiin ja vaikeuksiin. Jossain vaiheessa patterit vain loppuvat eikä oma uskomme enää kanna. Mutta mikäli Jumalan sanan lupaus vetää meidän uskon junaamme, Se kulkee silloinkin, kun ei tunnu miltään. Usko tarttuu lupaukseen ja tunteet seuraavat perässä. Apostoli Paavali kirjoitti roomalaiselle seurakunnalle näin. Mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt. Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel. Eivät kaikki ole lapsia sen tähden, että ovat Abrahamin siementä, vaan Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset. Se on, eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset. Ne luetaan siemeneksi. Sillä lupauksen sana oli tämä, minä palaan tulevana vuonna tähän aikaan, ja silloin Saaralla on oleva poika. Puhuessaan Israelin osasta Paavali kuulee mielessään vastustajiensa kysyvän, onko Raamatussa siis virheitä? Siellähän luvataan, että Israel on Jumalan valittu kansa ikuisesti. Paavali vastaa, että Jumalan sanassa ei ole virheitä. Sen tulkinnassa kyllä. Alusta lähtien Jumalan kansana oleminen edellytti uskoa ja kuuliaisuutta Jumalaa kohtaan. Juutalaiseen kansaan kuuluminen, kun ei ole mikään pelastusautomaatti. Pelkkä juutalaiseksi syntyminen ei tehnyt kenestäkään Jumalan lasta. Sen sijaan jokainen juutalainen, joka uskoi Jumalan lupaukseen, sai kuulua hänen todelliseen kansansa. Lupaus näytteleekin Jumalan suunnitelmissa ratkaisevaa osaa. Jumalan kansa on lupauksen kansaa. Samoin kuin Abraham sai lupauksen Saaran synnyttämästä pojasta, samoin ihmiskunta sai lupauksen pojasta, joka syntyy juutalaiseen kansaan ja sovittaa koko maailman synnin. Me olemme samanlaisessa tilanteessa kuin juutalaiset konsanaan Jeesuksen aikoihin. Niin kuin israelaiset olivat ulkoisesti Jumalan kansaa, samoin meistäkin suurin osa tänään. Sinut on kastettu, sinut on konfirmoitu, olet uskonnoltasi kristitty. Mutta oletko omalla kohdallasi uskonut sen Jumalan lupauksen, että Jeesus on sovittanut sinun syntisi? Oletko ottanut Jeesuksen vastaan? Apostoli jatkaa roomalaiskirje 9. luvussa jakeessa 10-13, eikä ainoastaan hänelle näin käynyt, vaan samoin kävi Rebekallekin, joka oli tullut raskaaksi yhdestä meidän isästämme Iisakista, ja ennen kuin kaksoset olivat syntyneetkään ja ennen kuin he olivat tehneet mitään hyvää tai pahaa, niin että Jumalan valinnan mukainen aivoitus pysyisi, ei tekojen tähden, vaan kutsujan tähden, sanottiin hänelle, vanhempi on palveleva nuorempaa. Niin kuin on kirjoitettu, Jaakobia minä rakastin, mutta Eesauta minä vihasin. Toinen piirre, jonka Paavali lupauksen lisäksi otti esille Jumalan pelastussuunnitelmasta, liittyi valintaan. Jumala ei valitse ketään ansiosta, vaan armosta. Esimerkiksi apostoli ottaa Jaakobin ja Eesaun valinnan. Jumala valitsi Jaakobin osoittaakseen hänessä armonsa. Valinta tapahtui jo ennen kuin pojat syntyivät ja ehtivät tehdä yhtään mitään. Jumala valitsi nuoremman veljeksistä messiaanisen suvun jatkajaksi, vaikka luonnollisempaa olisi ollut valita vanhempi. Tällä Jumala korosti olevansa riippumaton inhimillisistä arviointiperusteista. Ihminen arvostaa tekoja ja ansiota. Mutta Jumalan edessä niillä ei voi ostaa hänen hyväksyntäänsä. Kukaan ei ole arvollinen Jumalan yhteyteen omillaan. Jumalan täytyy armahtaa jokaista, joka häntä lähestyy. Mitä sitten tarkoittaa tämä, Eesauta minä vihasin? Vihaako Jumala todellakin jotakuta jo etukäteen niin, että tällä ei ole mitään mahdollisuutta pelastua? Ei. Jumalan viha kohdistui Eesaun asennetta kohtaan. Hänelläkin olisi ollut mahdollisuus nöyrtyä Jumalan edessä, niin kuin esimerkiksi Jaakob myöhemmin teki. Mutta Eesau katkeroitui, alkoi vainota Jaakobia, eikä koskaan nöyrtynyt Jumalan edessä. Vastustamalla Jeesusta, juutalainen kansa veti päälleen samanlaisen Jumalan vihan. Sekin joutui katsomaan sivusta, kun nuorempi veli, eli kristillinen seurakunta, valittiin sen paikalle. Samoin kuin Jaakob, sinäkin olet esimerkki Jumalan armovalinnasta. Sinuakaan ei valittu omien ansioittesi, tekojesi tai voimiesi tähden, vaan niistä huolimatta. Ketään ei nimittäin valita etukäteen kadotukseen. Kaikki on valittu Kristuksessa pelastukseen, sillä Jumala rakastaa kaikkia. Mutta jos joku ei halua uskoa Jeesukseen, Jumalan viha pysyy sellaisen ihmisen päällä. Kuka taas turvaa Kristukseen, ei ole enää Jumalan vihan alla, vaan hänen rakkautensa alla, ja on varmasti valittu taivaaseen. Jeesuksen varassa me pääsemme perille. Omassa varassamme hyydymme matkalle kuin konsanaan tuo lastenpuinen pikkuveturi. Rukoilemme yhdessä. Rakas Herra, kiitos siitä, että sinä et meitäkään valinnut meidän erinomaisuutemme tähden. Mekään emme pysy sinun ominasi omalla voimallamme, vaan hyydymme helposti matkalle. Herra, anna meille armo sinun varassasi käydä kohti taivasta. Ja kiitos, että sinä annat uuden voiman, aina kun meidän omat patterit loppuu. Jeesuksen nimessä. Aamen. Olemme kuluneen viikon aamuohjelmiemme uusinnoissa tulleet nyt kolmanteen opetukseen, eli keskiviikkoon, jolloin puhuin Jumalan majesteettisuudesta. Elämme asiantuntijoiden aikaa. Luotamme heihin, koska heillä on tietoa ja kokemusta määrätystä alasta. Joskus yritämme itsekin olla asiantuntijoita, vaikka meidän pitäisi ensin varmistaa tietomme toisilta. Minulle on käynyt muutaman kerran niin saarnatessani. Olen ottanut jonkin esimerkin vaikkapa lääketieteen alalta, ja tilaisuuden jälkeen tuttu lääkäri on tullut luokseni ja sanonut, että ei se nyt ihan noinkaan ole. Aika noloa. Ei ole auttanut muuta kuin pyytää seuraavalla kerralla kuulijoita anteeksi ja korjata virhe. Kun seuraa nykyistä maailman menoa, tuntuu siltä, että ihmiset ovat nykyään parempia asiantuntijoita kuin Jumala itse. Kuvittelemme tietävämme maailmasta ja vaikkapa sen luomisestakin enemmän kuin hän. Me haluaisimme neuvoa häntä myös pelastuksen asiassa, sillä meitä loukkaa se, että hän ei kysy meidän mielipidettämme, vaan pelastaa ihmisen omilla ehdoillaan. Apostoli Paavali kirjoitti roomalaiskirjeen 9. luvun jakeessa 14-16 näin. Mitä siis sanomme? Ei kaiketi Jumalassa ole vääryyttä. Pois se, sillä Moosekselle hän sanoo, minä olen armollinen, kenelle olen armollinen ja armahdan, ketä armahdan. Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen. Kun juutalainen tai kuka tahansa luki tai lukee ensimmäisen Mooseksen kirjan kertomusta Jaakobin ja Eesaun elämästä, nostaa luonnollinen oikeuden taju kysymyksiä. Miten on mahdollista, että Jumala valitsi nuoremman, Jaakobin, messianisen suvun jatkajaksi? Kuinka on mahdollista, että Jumala siunasi ketkuilun ja valehtelun Jaakobin varastaessa vanhemmalle veljelle luonnostaan kuuluvan siunauksen? Kuinka on mahdollista, että Jumala sallii sellaista pysymällä kuitenkin itse oikeamielisenä? Onko Jumala oikeamielinen? Jeesus vastasi tähän samaan kysymykseen aikanaan kahdella esimerkillä. Maaherra Pontius Pilatuksen aikana eräät juutalaiset separatistit nousivat Jerusalemissa roomalaisia miehittäjiä vastaan. Kostoksi tästä maaherra surmasi temppelialueella uhraamaan tulleita juutalaisia. Toinen esimerkki liittyi torniin, joka kaatuessaan surmasi Jerusalemin pyhiinvaellusmatkalle saapuneita galilealaisia pyhällä paikalla parantavaa vettä pulppuavan Siiloon lammikon luona. Olivatko nämä ihmiset syntisempiä kuin muut, koska heille kävi näin huonosti? Jeesus sanoi, että eivät olleet, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte. Luukkaan evankeliumi 13. luku. Kaikki ihmiset ovat ansainneet kadotuksen ja kuoleman. Niinpä on merkillistä, että kaikki eivät ole tuhoutuneet. Se jos mikä on epäoikeudenmukaista. Jumala voi kuitenkin meitä armahtaa, sillä hän antoi Jeesukselle sen, minkä me olisimme ansainneet. Golgatan uhrin tähden hän on meillekin tänä päivänä armollinen. Me emme voi valita pelastustietä. Jumala on sen itse päättänyt. Juuri tämän osoittaakseen hän on kirjoituttanut Raamattuun esimerkkejä armovalinnasta, joista Jaakobin ja Eesaunkin tapaus on yksi. Ihminen valitsisi parhaimman, menestyneimmän, vahvimman, kokeneimman ja komeimman. Mutta Jumala valitsee toisin, saattaakseen inhimillisen ylpeyden ja erinomaisuuden häpeään. Juuri se, kun estää liian usein ihmisiä tulemasta hänen luokseen. Paavali jatkaa roomalaiskirjeen 9. luvun jakeessa 17 ja 18 näin, sillä Raamattu sanoo Faaraolle, juuri sitä varten minä nostin sinut esiin, että näyttäisin sinussa voimani ja että minun nimeni julistettaisiin kaiken maan päällä. Niin hän on siis armollinen kenelle tahtoo ja paaduttaa kenen tahtoo. Jumalan armolla on ehdot. Se pitää ottaa vastaan. Jos emme suostu Jumalan armoon, emme siitä hyödy. Samoin kuin Jaakob oli esimerkki Jumalan armovalinnasta, samoin Faarao oli esimerkki ihmisen kapinasta ja itsepäisyydestä. Siinä missä Jaakobin esimerkki rohkaisee meitä, siinä Faarao on meille varoittavana esimerkkinä. Jumala ei määrännyt Faaraota kadotukseen, hän itse katkeroitti itsensä. Samoin Jumala ei ole ketään meistäkään määrännyt kadotukseen, vaan meidän epäuskomme ja katkeruutemme vie meidät kerran sinne. Jeesuksen ajan juutalaisille kävi samalla tavalla kuin Faaraolle. He loukkaantuivat siihen, että Messias ei tullutkaan sellaisessa muodossa kuin he odottivat. Hän ei ollutkaan maallinen voittajakuningas Aleksanteri Suuren ja makkapealaiskuninkaan malliin. Hän tuli nöyränä, palvelevana ja kärsivänä Messiaana. Siksi juutalainen kansa paadutti itsensä ja joutui ajaksi hyllylle, pois Jumalan käytöstä. Roomalaiskirjeen 9. luvun jakeissa 19-21 Paavali kirjoittaa, sinä kaiketi sanot minulle, miksi hän sitten vielä soimaa, sillä kuka voi vastustaa hänen tahtoansa? Niinpä niin, oi ihminen, mutta mikä sinä olet riitelemään Jumalaa vastaan? Ei kaiketi tehty sano tekijälleen, miksi minusta tällaisen teit? Vai eikö savenvalajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia jaloa, toinen halpaa käyttöä varten? Kyse on siis pohjimmiltaan siitä, saako Jumala olla Jumala vai mestaroiko ihminen häntä. Yksikään juutalainen tai pakana ei voi valittaa hänen toiminnastaan. Se on varmasti oikeudenmukaista. Hän on suvereeni, jolla on valta armahtaa tai paaduttaa. Hän on kaikkivaltias luoja, joka on luonut sinustakin juuri sellaisen kuin on halunnut. Hänellä on sinun elämäsi suhteen hyvä tahto. Hän haluaa johdattaa sinua, sillä hän rakastaa sinua. Hän on osoittanut sen kuolemalla sinun puolestasi ristillä ja sovittamalla sinun kaikki syntisi.
Kuuntelet Raamattu avain ekstraa ja kuluneen viikon aamuopetusten uusintoja aiheesta Jumala ei pelasta väkisi. Viime torstaina käsittelin seurakunnan kutsumista Jumalan välittäjä kansaksi.
Jalkapallossa, jääkiekossa tai missä tahansa pallopelissä odotetaan yllätyksiä. Se on varsinaista joukkueurheilun suolaa, kun tuntemattomasta porukasta kasvaa voittaja yhden kauden aikana. Urheilu elää tuhkimotarinoista. Kun ratkaisevassa pudotuspelissä koko kauden viltissä istunut pelaaja tekee voittomaalin, hän nousee kerralla sankariksi. Yhtä nopeasti tilanne voi kääntyä päinvastaiseksi. Sarjaa hallinnut mestari voi pudota pitkälle ja uuvuttavalle reissulle alempiin sarjoihin. Jumalan maailmakin on täynnä yllätyksiä. Jumalan pelikenttää täällä maailmassa suvereenisti hallinnut Israel joutui vilttiin tuhansiksi vuosiksi. Se ei suostunut pelaamaan Jumalan armotalouden pelisääntöjen mukaan. Apostoli Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 9. luvussa jakeessa 22. Entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit häviöön. Luonnollinen ihminen ajattelee Jumalan olevan epäreilu.
Hän ei näe, miten kärsivällinen korkein on häntä kohtaan ollut. Myöskin juutalainen kansa oli sokea Jumalan pitkämielisyydelle, eikä muistanut, että hän oli ihan sulasta armosta kärsinyt ja käyttänyt heitä vuosisatojen ajan. Israel torjui Jumalan suunnitelman. Taivaallinen savenvalaja oli suunnitellut heistä laupeuden astioita, mutta heistä tulikin kippoja ja kuppeja, jotka sisältivät vihaa, omavanhurskautta ja ylpeyttä. He suhtautuvat muun muassa pakanoihin kuin koiriin, vihaten ja halveksien heitä. Heidän olisi pitänyt kertoa Jumalan suurista teoista kaikille, mutta he vetivätkin ikkunat kiinni ja ovet säppiin ja omivat Jumalan pelastuksen itselleen. Siitä huolimatta Jumala oli kutsunut ja rakastanut ja ollut kärsivällinen omalle kansalleen vuosisatojen ajan. Mekin saatamme olla sokeita Jumalan pitkämielisyydelle. Pidämme helposti itsestään selvänä sitä, että saamme herätä joka aamu suhtkoht terveinä, mennä töihin, ajaa autollamme, palata kotiimme ja nauttia perheemme seurasta. Kunnon luterilaisina pidämme jopa armoakin itsestään selvänä, unohtaen, että se maksoi Jeesukselle kaiken. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 9. luvussa jakeessa 23 ja 24 näin. Hän on kärsinyt pitkämielisyydellä vihan astioita ja on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on edeltä valmistanut kirkkauteen. Ja sellaisiksi hän on myös kutsunut meidät, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista. Jumalan kärsivällisyydellä on syy. Hän ei ole lopettanut tätä sirkusta, joka maan päällä on vallinnut paratiisin lankeemuksesta lähtien. Hän halusi synnyttää evankeliumin kautta vihan astioiden sijaan laupeuden astioita. Hän synnytti juutalaisen kansan paikalle uuden kansan, seurakunnan, joka koostuu laupeuden astioista, Jeesukseen uskovista, armahdetusta syntisistä. Kristitty on laupeuden astia siksi, että hän elää Jumalan laupeudesta ja on kutsuttu armahtamaan muita. Jokainen ihminen on kuitenkin luonnostaan vihan astia, olkoon juutalainen tai pakana. Vain armon kokeminen voi tehdä vihan astiasta laupeuden astian. Evankeliumin Jumalan anteeksiantamuksen kautta niin juutalaista kuin pakanastakin voi tulla tällainen laupeuden astia, ja yhdessä nämä astiat muodostavat kristillisen seurakunnan. Paavali jatkaa jakeessa 25 ja 26. Niin kuin hän myös Hosean kirjassa sanoo, minä olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sen, joka ei ollut minun rakkaani. Ja on tapahtuva, että siinä paikassa, jossa heille on sanottu, te ette ole minun kansani, siinä heitä kutsutaan elävän Jumalan lapsiksi. Paavali lainaa tässä vanhaa testamenttia ja Hosean kirjaa. Näissä jakeissa Hosea ennustaa kristillisen seurakunnan syntymisen. Jumala synnyttää aivan uuden kansan, jota ei yhdistä ihonväri, rotu, sukupuoli, kieli, koulutus, ikä tai muu sellainen. Se koostuu armahdetuista syntisistä. Ensimmäisenä helluntaina kristillinen seurakunta sai Israelin tehtävän olla välittäjä kansana kaikille kansoille. Vihan astiat pantiin hyllylle ja laupeuden astiat otettiin käyttöön. Olemmeko me laupeuden astioita? Sellaisiksi Jumala on meidät tarkoittanut. Jakeessa 27 ja 29 Paavali kirjoittaa, mutta Jesajas huudahtaa Israelista, vaikka Israelin lapset olisivat luvultaan kuin meren hiekka, niin pelastuu heistä vain jäännös. Sillä sanansa on Herra toteuttava maan päällä lopullisesti ja rutosti. Niin kuin Esaias myös on ennustanut, ellei Herra Seebaot olisi jättänyt meille siementä, niin meidän olisi käynyt kuin Sodoman. Me olisimme tulleet Gomoran kaltaisiksi. Paavali marssittaa nyt vuorostaan Jesajan todistajien ketjuun vahvistamaan edellä olevaa opetustaan Israelin ajallisesta hylkäämisestä. Olisi inhimillisesti luullut, että juutalainen kansa pelastuisi kokonaan, mutta todellisuudessa sitä pelastuu vain pieni osa, jäännös. Herra ei ole hylännyt lopullisesti kansansa, vaan kutsuu sen vielä kerran työhönsä. Kerran on juutalaisenkin kansan edessä herätys, sitten kun se uskoo Jeesukseen. Sitä ei ole pysyvästi syrjäytetty. Siitä jää siemen uutta alkua varten. Mutta sillä välin, ennen kuin se tapahtuu, Jumala toimii täällä maan päällä kristillisen seurakunnan kautta. Kanava on Radio Day ja ohjelma Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen kustantama Raamattu avain ekstra. Tällä viikolla on ollut puhetta siitä, että Jumala ei pelasta väkisin. Eilisen perjantain teemana minulla oli Älä loukkaannu Messiaaseen. Vanhassa suomalaisessa laulussa rallatellaan, ainahan on maksettava, eikös juu, mitä tässä maailmassa velkaantuu. Kupletin tekijä lupaa maksaa takaisin rahan, nikkeli markan, jonka on joskus lainannut, mutta perää vastamaksuksi sydäntään, jonka uskoton rakkauden kohde häneltä varasti. Moni soveltaa tämän laulun filosofia myös hengellisiin asioihin, ajatellen, että ihmisen on maksettava itse omat velkansa, myös suhteessa Jumalaan. On totta, että Jumalakin haluaa meidän maksamaan velkamme niille, joilta olemme lainanneet, mutta velkamme hänelle on liian suuri maksettavaksi takaisin. Siihen eivät riitä minkään pankin rahat. Ainoa mahdollisuutemme on se, että joku toinen maksaa velan meidän puolestamme. Israelin kansa ei tällaiseen velkajärjestelyyn suostunut. Apostoli Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 9. luvun jakeissa 30-33, mitä me siis sanomme, että pakanat, jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, ovat saavuttaneet vanhurskauden, mutta sen vanhurskauden, joka tulee uskosta. Mutta Israel, joka tavoitteli vanhurskauden lakia, ei ole sitä lakia saavuttanut. Minkä tähden? Sen tähden, että se ei tapahtunut uskosta, vaan ikään kuin teoista. Sillä he loukkaantuivat loukkauskiveen, niin kuin on kirjoitettu, katso, minä panen Sionin loukkauskiven ja kompastuksen kallion, ja joka häneen uskoo, se ei häpeää joudu. Näissä jakeissa Paavali viittaa koko roomalaiskirjeen tärkeimpään teemaan, Jumalan vanhurskauden saavuttamiseen. Luvut 9-11 eivät siis ole mikään ylimääräinen rönsy Israelista roomalaiskirjeessä, vaan sen olennainen sovellutus. Sovellutus siitä, miten vanhurskauttaminen toteutui suhteessa Israelin ja pakanakansoihin. Apostoli Paavali vastaa tässä jälleen luonnollisen ymmärryksen nostattamaan seuraavaan kysymykseen. Eikö ole aika härskiä, että Jumalan kansa näin hylättiin ja olematon kansa valittiin tilalle? Uusi kansa, suurimmaksi osaksi pakanoista koostuva seurakunta, saavutti Jumalan vanhurskauden uskoen Jumalan lupaukseen. Juutalaiset taas hylättiin ajaksi, koska he yrittivät saavuttaa Jumalan vanhurskauden lakia noudattamalla. Miten tämä saattoi olla mahdollista? Miksi oikeudenmukainen ja pyhä Jumala salli tällaista? Syynä oli juutalaisen kansan sokea luottamus siihen, että parhaansa yrittäminen riittää pelastukseen. He luottivat Mooseksen lakiin ja sen noudattamiseen, mutta samalla he sovelsivat sitä niin, että Jumala ei voi olla niin tiukka, etteikö hän katsoisi heitä sormiensa läpi. Kun sitten Jumala lähetti oman poikansa kuolemaan israelaisten syntien tähden, koska muuten he joutuisivat kadotukseen, se loukkasi juutalaista mieltä. Eikö parhaansa yrittäminen riitäkään? Eivätkö omat teot riitä? Tarvitaanko siihen sijaissovitusta? Juutalaiset loukkaantuivat nimenomaan sijaissovitukseen ja lahjavanhurskauteen. He eivät hyväksyneet sitä, että pelastusta ei voi ansaita, että sen voi saada vain ilmaiseksi armosta. Israel kompastui ja loukkaantui kiveen, jonka Jumala oli heidän eteensä heittänyt, Jeesukseen Kristukseen. Paavali lainaa tässä vanhaa testamenttia. Ja uudessa testamentissa näitä Raamatun kohtia, Daavidin ja Jesajan sanoja, sovelletaan suoraan Jeesukseen ja hänen julistukseensa. Sanaa kulmakivi käytetään Uudessa testamentissa kahdessa merkityksessä. Se voi merkitä talojen neljässä kulmassa olevaa kulmakiveä, jonka varaan koko rakennus oli rakennettu. Toisaalta Jeesusta verrataan Uudessa testamentissa myös holvikaton huippukiveen, joka yhdistää viimeisenä ja ylimmäisenä kivenä toisiinsa nojaavat kattokivet. Matteus kirjoittaa evankeliumissa luvussa 21 jakeessa 42-44 näin. Jeesus sanoi heille, ettekö ole koskaan lukeneet kirjoituksista. Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Herralla tämä on tullut ja on ihmeellinen meidän silmissämme. Sen tähden minä sanon teille, Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä. Ja joka tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, mutta jonka päälle se kaatuu, sen se murskaa. Jokainen ihminen kompastuu elämänsä aikana Jeesukseen. Vastoinkäymiset, sairaudet, konkurssit tai aviovaikeudet vievät meidät omien voimiemme rajoille ja paljastavat kysymyksistä suurimman. Miten minun käy kerran suhteessa Jumalaan? Miten minä suhtaudun Jeesukseen? Toiset uskovat Kristukseen ja heille tästä kompastuskivestä tulee pelastuksen kallio. He rakentavat koko elämänsä sen varaan. Toiset taas loukkaantuvat Jeesukseen, eivätkä halua nöyrtyä hänen edessään. Heille tuosta kompastuskivestä tulee kuin huippukivi, joka putoaa heidän päälleen ja murskaa heidät ikuiseen kadotukseen. Apostoli Pietari kirjoittaa tästä samasta kivestä näin. Sillä Raamatussa sanotaan, katso, minä lasken Sioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven, ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi ja kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi. Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat, ja siihen heidät on pantukin. Juutalaisille oli loukkaavaa, että Messias tuli alhaisessa muodossa ja kärsimään. He eivät suostuneet ottamaan vastaan armoa, vaan vastasivat, jokaisen on maksettava oma velkansa. He jäivät kupletin tekijän tavoin kaipaamaan oikeudenmukaisuutta Jumalalta, mutta jäivät samalla ilman armoa. Mekään emme ansaitse tänä aamuna armoa. Meidänkin on uskottava itsemme uskovaisiksi ihan armosta, Jeesuksen uhrin tähden. Ja tämä Jumalan armo on meillekin kallio, jonka varassa me saamme koko elämämme. Tämän lauantain keskustelun vieraana on tuttu mies. Juttelimme kuluneella viikolla päätoimittaja Leif Nummelan kanssa kirkkoamme jälleen ravistelleesta skandaalin poikasesta. Yhdysvaltalainen episkopaalikirkon piispa John Shelby Spong oli kutsuttu Suomeen vieraaksi, vaikka aluksi ei oikein tiedetty, että kuka hänet oli tänne kutsunut. Ajatuksen isäksi paljastui lopulta Kuopion hiippakunnan piispa Ville Riekkinen. Miksi tämä kirkon uudistajaksi itsensä korottanut amerikkalainen tänne kutsuttiin ja mitä hän oikein opettaa? Siitä juttelimme Leifin kanssa. Leif Nummela, tervetuloa taas mukaan ohjelmaan.
Kiitos. Tässä on aina ilo olla mukana.
Moniskohan kerta tämä nyt on, kun me tässä väännetään? Liekkä 6. tai 7. kerta.
Ehkä hyvin.
Näissä merkeissä. Syy, miksi mä oon pyytänyt sua keskustelemaan, on siinä, että sulla on aika paljon semmoinen näköalapaikka meidän kirkon tilanteeseen. Ja tällä kuluneella viikolla, ja varsinkin viime viikonloppuna, meidän kirkossamme vieri mies nimeltä Spong. Ja hänestä on paljon puhuttu, hänestä on paljon kiistelty. Ja kukaan ei aluksi suostunut myöntämään, että kuka hänet on kutsunut tänne. Kuka sitten lopulta otti vastuun piispa Spongin kutsumisesta?
Se oli todellakin näin, että julkisuudessakin monet sanoutuivat irti. Ensin yliopisto sanoi, että kirkko on kutsunut, ja sitten arkkipiispa sanoi, että kirkko ei ole kutsunut. Ja sitten alkoi tulla semmoinen ymmärrys, että olisiko Kuopion hiippakunta kutsunut, kun hän oli sinne menossa, mutta sieltäkään ei oikein saanut vastausta. Ja lopulta nousi sitten piispa Ville Riekkinen, joka sanoi, minä olen kutsunut piispa Spongin Suomeen. Hän tuntee Spongin henkilökohtaisesti aikaisemmilta ajoilta. Tämä ei kuitenkaan ollut mikään yksityinen vierailu, vaan hän saarnaa kirkossa ja piti sitten papeille Kuopion hiippakunnassa opetusta.
Tapahtui sellainen harvinainen tai mielenkiintoinen tilanne, että meidän piispakunnassa ei syntynytkään konsensusta, yhteisymmärrystä, vaan piispat suhtautuvat Spongiin eri tavalla. Voitko kertoa tästä tarkemmin?
Kyllä, arkkipiispa sanoo Uusitie-lehden numerossa tästä Spongin vierailusta. Tämä on 12.5. ilmestyneessä numerossa. Hän sanoo näin: tutustuttuani hänen, siis piispa Spongin, laatimiin teeseihin kristinuskon uudistamiseksi, voin jälleen todeta niiden olevan yhteen sopimattomia kirkkomme opin ja uskon tunnustusten kanssa. Senkään vuoksi kirkollamme ei ole ollut syytä kutsua Spongia vieraakseen. Näin siis arkkipiispa Jukka Paarma, ja Porvoon hiippakunnan piispa Erik Wikström sanoi, että piispa Spongille ei ole mitään asiaa yhteenkään Porvoon hiippakunnan saarnatuoliin. Kuopion hiippakunnasta hänelle sitten löytyi saarnatuoli, ja nyt siis on tällainen tilanne todellakin, että arkkipiispa ja ainakin yksi toinen piispa ovat sanoutuneet tästä piispa Spongin opetuksesta ja hänen vierailustaan kirkkoon hyvin selväsanaisesti irti. Ja sitten vastaavasti piispa Ville Riekkinen on hänet kutsunut ja puolustanut tätä hänen kutsumistaan kirkkoon ja pappeja opettamaan.
Seifnummela, mitä piispa Spong sitten opettaa? Miksi hänestä kiistellään näin paljon?
No, syy miksi piispa Spong on niin kiistelty on se, että hänen opetuksensa on poikkeuksellisen rajua suhteessa normaaliin kristilliseen uskoon. Hän siis kieltää sen, että Jumala olisi persoona. Hän kieltää sen, että Jeesus olisi Jumalan poika, joka on tullut ihmiseksi. Hän puhuu lankemuksesta, siis syntinlankemuksesta hölynpölynä. Hän torjuu neitsestä syntymisen, hän torjuu ihmeet, hän pitää ristiä barbaarisena ideana, siis kauhistuttava alkeellinen idea, siis ristin kuolema. Ylösnousemus ei ole tapahtunut historiassa, taivaaseen astumista hän suorastaan pilkkaa. Hän ei usko, että Raamatun sana sisältää mitään ilmoitusta Jumalalta ollenkaan. 10 käskyä eivät ole voimassa. Ne eivät sisällä mitään Jumalan tahtoa meille. Rukoukset eivät ole mielekkäitä. Ei ole mielekästä rukoilla ja ajatella, että Jumala vastaa. Taivasta ja helvettiä ei ole olemassa. Siinä muutamia maistiaisia siitä, mitä tämä piispa opettaa. Ja ei ole ihme, että kaksi kirkkomme piispaa ovat sanoutuneet tästä irti, sillä tämähän on täysin päivän selvää, että tällä opetuksella ei ole yhtikäs mitään yhteistä enää normaalin klassisen kristillisen uskon kanssa.
Sä otit nämä esimerkit hänen 12 teesistään, jotka hän on julkaissut niin kuin Luther konsanaan aikoinaan omat teesinsä. Onko Spongilla tämmöinen pyrkimys toimia jonkinnäköisenä kirkon uudistaja tai kristinuskon uudistajana, kun tässä on niin kuin selvää teesiä ja eihän tässä nyt monta asiaa enää ole, mitä hän ei kieltäisi?
No ei, tässä tosiaankin menee kyllä koko kristillinen usko. Nyt hän on esitetty sillä tavalla, että hän olisi vain tällainen keskustelun avaaja, mutta tämä ei pidä paikkansa, sillä jo hänen kirjansa alaotsikko on se, että miksi kristillisen uskon täytyy muuttua tai kuolla. Siis hän on sitä mieltä, että jos me emme sanoudu irti kristillisestä uskosta semmoisessa muodossa kuin se on Raamatussa, kirkon klassisissa tunnustuksissa, uskon puhdistuksessa säilynyt kautta vuosissa, että ellemme sano tästä normaali klassisesta kristinuskosta, emme sanoudu siitä irti, niin kristinusko on tuomittu kuolemaan, sillä ei hänen mielestään tässä muodossaan, normaalimuodossaan, oli mitään annettavaa enää tämän päivän ihmisille.
Leifnummela, eikö se nyt ole ihan yksi lysti, että joku amerikkalainen tulee tänne ja julistaa omat ajatuksensa, jonka jokaisen pitäisi tietää, että ei se ainakaan kristinusko ole?
No, ensinnäkin täytyy todeta, että vaikka tämä näin kuultuna kuulostaa voimakkaalta, niin tämä minun puheeni tästä ei ole ollenkaan vielä voimakasta. Että voimakasta on se, kun lukee hänen kirjansa ja hänen teesinsä, jotka tosiaan löytyy internetistä ja lukee hänen tämän, hänellä on tämmöinen uusi uskonpuhdistusohjelma. Ja kun lukee tämän hänen uuden ohjelmansa, jonka mukaiseksi hän haluaisi kirkon muuttaa, niin se on äärimmäisen voimakasta puhetta. Meidän reaktiomme siihen on itse asiassa laimeaa, liian laimeaa. Sillä tämmöisen kysymyksen on aivan erinomaisen tärkeä, että miksi sillä olisi väliä. Nyt kirkkomme on laajemminkin levinnyt sellainen ajatus, minkä muuten piispa Riekkinen myös tuolla Kuopion erässä tilaisuudessa, jossa Spong esiintyi, niin sanoi julki, kun hän avasi sen tilanteen, että me emme siis, että niin kuin nämä opit eivät enää niin kuin merkitse mitään, vaan ainoastaan mikä merkitsee on meidän kokemuksemme Jumalasta. Ja tätä ei ole ihan helppo heti ensi kuulemalla ymmärtää, mutta taustalla on siis sellainen ajatus, että Jumala itse ei olisi ilmoittanut itsestään mitään, vaan että me olemme vain semmoisella tasolla, että meillä on pelkkiä, itse kullakin pelkkiä kokemuksia, erilaisia kokemuksia Jumalasta. Sitten me voimme vain verrata näitä, mutta itse Jumalasta meillä ei ole mitään tietoa, koska ei ole mitään ilmoitusta, ei ole mitään sanaa Jumalalta. Tämä on niin kuin siinä taustalla ja sen takia halutaan nämä opit pois, mutta jos me ajattelemme Raamatun opetusta, Jeesuksen opetusta, apostolien opetusta, niin tämä on aivan ratkaisevan tärkeää. Esimerkiksi apostoli Johannes sanoi, että jos joku tulee teidän tykönne, eikä hänellä ole Kristuksen oppia, niin hänellä ei ole myöskään Jumalaa. Koska rakastava Jumala, joka on ilmoittanut itsensä, niin hän on kertonut, millainen hän on Raamatun sanassa. Jos me nyt hylkäämme tämän Raamatun sanan, niin sen jälkeen me olemme vain omien ajatustemme ja harhaisten mieltymystemme vallassa, mitä tulee Jumalaan. Emme voi tietää mitään.
Mutta onko tämä vaarallista opetus, jota Spongi opettaa? Onko sillä vaikutusta meidän kristikuntaamme?
No tähän täytyy vastata kaksi asiaa. Ensinnäkin, jos henkilöllä on hyvin vähän tietoa Raamatun sisällöstä ja uskosta, niin tämä voi olla siinä mielessä vaarallista, että se tietämättömyyden keskellä tämmöinen voimakas julistus saattaa helposti viedä mukanaan. Me tiedämme, kuinka erilaiset harhaopit ja erilaiset lahkot ja muut vievät helposti mukanaan ihmisen, jolla ei ole itsellään lujaa pohjaa ja tietoa näistä asioista. Että tässä mielessä se on vaarallista. Ja sitten kun ajattelee, että henkilöt esiintyvät piispan paita päällä, iso risti kaulassa, ja niin kun siinä noin näissä meidän leveysasteillamme, niin syntyy semmoinen spontaani luottamus, että kun piispa puhuu, niin kai se on sitten täyttä asiaa. Ja sitten kun se asia, mikä tulee, niin kumoaakin kristillistä uskoa, eikä niin kuin julista sitä, niin siinä joutuu toteamaan sen, minkä me nyt muutenkin olemme viime aikoina joutuneet toteamaan, että ei se niin sanotusti mitään takaa, että joku on piispa. Tässä mielessä on siis vaarallista, mutta sitten täytyy vastata saman aikaan näin, että meistähän halutaan antaa meistä, jotka kritisoimme piispa Spongin ajattelua, semmoinen kuva, että me olemme niin kuin tämmöisiä heikolla itsetunnolla varustettuja pelkureita, jotka emme uskalla keskustella, koska me pelkäämme niin kauheasti tätä. Niin tähän on taas vastattava, että jos tuntee kristillistä uskoa ja Raamatun opetusta ja vähän vielä tämmöistä modernia ajattelua, niin piispa Spongissa ei ole mitään peljättävää. Hän on kevyen luokan kieltäjä. Hän on raju kieltäjä, mutta hän on kevyen luokan, älyllisesti kevyen luokan kaveri. Että hänellä ei ole mitään semmoista annettavaa, joka olisi jotenkin vaikea vastata tai että hänellä olisi jotenkin todellista haastetta kristillistä uskoa kohtaan, vaan hän markkinoi tämmöistä patavanhoillista ateistista oppia, jossa ei ole mitään uutta, joka kaiken lisäksi on äärimmäisen tylsää. Jos sallit yhden esimerkin, niin hän puhuu mielellään tästä, kuinka Jeesuksen taivaaseen astumisen yhteydessä, niin hän puhuu tästä, kuinka hänen mielestään tämä ajatus on naurettava, että jos Jeesus olisi noussut tuonne taivaalle, niin vaikka hän olisi noussut valon nopeudella, hän ei vieläkään olisi perillä, ja tämmöistä sitten kaikki nauraa. Mutta tämähän on aivan totaalista hölynpölyä. Eihän kukaan kristitty ole koskaan väittänyt, että Jumala toimii tietyn ajan fysikaalisen ymmärryksen mukaisesti nyt tässä meidän ajassamme, vaan koko Jumala uskohan on se, että Jumala on luonut tämän maailman. Hän on luonut kaikki fysiikan lait, mutta koska hän on ne luonut ja hän on niitä ylempänä, hän on itse vapaa toimimaan myös niistä riippumatta. Ja näin hän on tehnyt silloin, kun hän tuli Jeesuksessa ihmiseksi. Että minusta ainoa arvoisa vastaus tämmöiseen hölynpölyyn on se, mikä eräs teologi antoi, kun tästä oli puhe, niin joku sanoi, että niin, että siinä olisi happikin loppunut, kun olisi noussut tuonne taivaalle, niin tämä teologi nöyrästi vaan sanoi, eiköhän se happi loppunut siellä haudassa jo. Eli siis Jeesus kuoli, ja sitten niin. Jumala herätti hänet kuolleista. Mm. Sehän on Jumalan ihme, se on historiassa, ajassa, paikassa tehty. Jeesus nousee kirjaimellisesti kolmantena, ei neljäntenä eikä toisena, vaan kolmantena päivänä kuolleista, astuu ylös taivaisiin ihan todellisesti, oikeasti ja rikkoo nämä luomansa fysikaaliset lait. Tämä on totta. Ja nyt siis, jos joku tulee ja sanoo, että ei näin voi tehdä, niin minä epäilen, että Jumala ei ole niin kuin sidottu siihen, että joku 2000 vuotta myöhemmin joku piispa sanoi, että ei tuommoista voinut tehdä.
Niin. Jumalan totuus ei muutu sen mukaan, uskommeko me siihen vai emme?
Ei tietenkään. Se on aivan sama kuin aurinko ei lakkaa paistamasta, vaikka joku ei sitä näe.
Kun vetää verhot eteen.
Niin.
Leif Nummela, onko tämä yksittäinen tapaus meidän kirkossamme, että joku näin voimakkaalla tavalla kieltää kristinuskon totuudet?
Olisi hienoa, jos voisi vastata, että on, että tämä on täysin poikkeuksellista, mutta ikävä kyllä tämä on sellaista, joka leviää kirkossamme ja jolla on kannattajia pappien keskuudessa, ja näemme ainakin yhden piispan joka tätä kannattaa. Ja pappien keskuudessa on kymmeniä pappeja vähintäänkin, joista on helppo dokumentoida lehdistä, kirjoista, heidän pitämistään puheista, että he ovat suurin piirtein samoilla linjoilla, kuka vähän lievemmin, kuka aivan samalla rankkuudella kuin piispa Spong.
Voitko mainita nimiä?
Juu, eihän nämä ole mitään salaisuuksia, että nämä olisi opetettu jossakin luottamuksellisesti, vaan nämä on ihan julkisesti opetettu. Esimerkiksi virassa oleva helsinkiläinen pappi, vihitty Suomen luterilaisen kirkon pastori Antti Kylliäinen, opettaa vaikkapa sovituksesta aivan samoin kuin piispa Spong. Lainaan hänen kirjansa Kaikki pääsevät taivaaseen. Sovitusopin jumalakuva muistuttaa enemmän antiikin tarujen kaksipäisiä hirviöitä kuin sitä armon ja rakkauden Jumala, jota Jeesus nasaretilainen julisti. Eli sovitusoppi on tällainen kauhistus tälle Antti Kylliäiselle. Hän sanoo sitten kirjassaan myös hyvin selvästi, että Jeesus ei ole kuollut kenenkään puolesta, kenenkään sijasta, vaan Jeesus on vaan tämmöinen kanssakärsijä. Kylliäinen hän yhtyy moniin Spongin teeseihin. Hän kieltää myöskin lankemuksen todellisuuden. Hän kieltää viimeisen tuomion. Hänellä on myös sellainen hyvin erikoinen oppi, että Jeesus vihasi perhettä. Ja muita tällaisia, että hän on yksi, joka on hyvin selvästi julkisuudessa tuonut nämä ilmi, että se ei ole millään tavalla niin kuin mitään salaista. Toinen tietysti hyvin pitkään näitä asioita opettanut on Heikki Räisänen, joka on siis Uuden testamentin professori ja joka on sanonut kirkkomme yhdestä kaikkein keskeisimmästä ja merkittävimmästä tunnustuksesta, Atanasiuksen uskon tunnustuksesta näin. Lainaan kirjasta Uuteen uskoon. Heikki Räisästä. Sen sijaan Atanasiuksen tunnustus kirouksineen on auttamattoman toisenlainen. Siitä olisi hyvä sanoutua irti. Se on tietysti mielenkiintoista, kun pappi sanoo näin, koska pappisvalassa, jos sallit, niin muistuttaisin, että pappisvalassa sanotaan näin, että tahdon pysyä Jumalan pyhässä sanassa ja siihen perustuvassa evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksessa en julkisesti julista tai levitä, enkä salaisesti edistä tai suosi sitä vastaan sotivia oppeja. Ja on tietysti mielenkiintoista, miten virassa oleva pappi voi sanoa, että Atanasiuksen uskon tunnustuksesta olisi hyvä sanoutua irti.
Joo, se on mielenkiintoinen. Muita nimiä ilmeisesti on Viktor Toivo Aaltonen ja...
Viktor Toivo Aaltonen on mielenkiintoinen kaveri. Hän on vuosisadan takaa ateisti. Mm-hmm. Ja hän on siinä mielessä hyvin mielenkiintoinen, kun mainitset hänet, että hän opetti näitä samoja asioita. Siis vapaa-ajattelija ateisti opetti täsmälleen melkein lause lauseelta samoja asioita kuin jotkut meidän aikamme tällaiset kieltäjäpapit. Mm-hmm. Se on hyvin mielenkiintoista. 100 vuotta myöhemmin, kun ateisti on sanonut, että ei ole syntilankimusta neitsestä syntymistä ja sovitus on barbaarinen idea, niin 100 vuotta myöhemmin meillä on pappeja, jotka opettavat samaa kuin ateistit 100 vuotta sitten. Mutta se osoittaa myös sen, miten vanha asia tämä on.
Mm-hmm. Entä Kari Kuula?
Kari Kuula kuuluu näihin kavereihin. Hän on opettanut esimerkiksi tällä tavalla, että uhrikuoleman ajatus, tämä on suora lainaus hänen kirjastaan Paavali Kristinuskon ensimmäinen teologi, uhrikuoleman ajatus ei ollut kovin keskeinen Paavalille. Puhe Jeesuksen verestä tai Kristuksen kuolemasta meidän tähtemme ei välttämättä viittaa uhrikuoleman ajatukseen. Hänhän on myöskin muuten sitä mieltä, että Luther vääristi vanhuskauttamisen opin ja että pelastus ei ole armosta. Ja niin edespäin. Tämä on hyvin, hyvin mielenkiintoista. Sitten on näitä kavereita, joiden mielestä Jeesus erehtyi. Hannu Salaranta toteaa tällä tavalla Vartija-lehdessä vuonna 2000. Uudesta testamentista tiedämme, että Jeesuksen missio ei ollut määrä perustaa kirkkoa. Jeesus oli Jumalan valtakunnan profeetta, mutta hän kuoli näkemättä uutta aikakautta, jota hän oli toivonut, koska se viivästyi, kirkko kehittyi korvikkeeksi. Ikävä kyllä, valtakunta ei tullut. Siis Jeesus erehtyi ja sitten syntyi kirkko. Mm. Tämä on kyllä hyvin, hyvin erityistä, erikoista opetusta papilta.
Leif Nummela, onko sitten ilmaantunut jotakin, jonka perusteella meidän olisi syytä muuttaa niin kutsuttua historiallista kristinuskoa, perinteistä uskoa? Onko nyt tullut jotakin semmoista, jonka perusteella luterilainen usko ei olekaan enää totta?
No, tämä on hyvä kysymys. Meidän pitää tietenkin rehellisesti nyt kohdata tämä, mutta hämmästyttävää on se, että mitään sellaista historiallista tietoa, tieteellistä tietoa, filosofista tietoa ei ole ilmaantunut, jonka valossa olisi syytä jotenkin päivittää kristillistä uskoa. Siis tämä on semmoinen termi, jota nämä henkilöt hyvin mielellään itse käyttävät, että kristinusko tulisi päivittää. Ja nythän täytyy todeta, että kristinuskoa on 2000 vuoden aikana aina silloin tällöin päivitetty, ja niitä päivityksiä me kutsumme harhaopeiksi. Ne ovat jääneet, niistä voi lukea teologisoppikirjoissa, siellä on useita päivityksiä matkan varrella, ja ne ovat jääneet harhaoppeina, ja tämä Spongin esittämä ja monen suomalaisen papin esittämä tämmöinen uusi päivitys, niin se tulee ilman muuta jäämään historiaan yhtenä tämmöisenä rankkana harhaoppina. Ja mitään syytä tämmöiseen päivitykseen ei ole. Päinvastoin, moderni uskonnon filosofia, moderni tieteen filosofia on uudella tavalla ottanut puheenaiheeksi Jumalan todellisena persoonana, joka voi toimia historiassa, ja alkanut niin kuin vakavasti miettiä, että eihän meillä ole mitään älyllisiä syitä kieltää tätä mahdollisuutta. Meillä on vaan vanhanaikainen ateismi, joka vaan hokee sitä, että ei ole Jumalaa, Jumala ei voi toimia, ihmeitä ei ole tapahtua, ei voi tapahtua. Ja juuri tästä syystä me täällä länsimailla olemme tyhjien kirkkojen keskellä ja kristillinen usko on niin kuin näivettynyt, koska sieltä on näivetetty sisältä päin kieltämällä sen oma voima ja raikkaus. Ja se, mutta maailmalla on suorastaan uusia painotuksia. Esimerkiksi ammattifilosofien keskuudessa on satoja huippuammattifilosofia, jotka sanovat, että meidän pitää ottaa uudestaan tarkasteluun esimerkiksi nämä todistukset Jumalan olemassaolon puolesta. Ne on aika hyviä loppujen lopuksi. Ne on aika, että katsoo luonnon monimutkaisuutta ja sen, niin se näyttää luodulta. Siinä näyttää olevan designia. Tai katsoo, että miten tämä kaikki on voinut syntyä. Täytyy olla joku luoja. Sitten taas historian puolella meillä on arkeologian kautta enemmän vahvistusta kuin oli 100 vuotta sitten. Meillä on paljon enemmän tällä hetkellä kaivettu esiin asioita, jotka tukevat Raamatun historiallista luotettavuutta. Eli se on niin kuin käsittämätöntä, että juuri nyt jaksaa joku lämmittää tällaista vanhaa ateismia ottamatta huomioon mitään siitä viimeaikaisesta tieteellisestä, historiallisesta, faktisesta kehityksestä, mitä on olemassa.
Ilmeisesti tällaisten uusien päivitysten takana ei olekaan tällaiset faktiset löydöt tai totuudet, jotka olisi löydetty, vaan siellä on tahto, joka ei suostu siihen, mitä Raamattu on kirjoittanut. Se uhkaa jollain tavalla ihmisen moraalista ja eettistä elämää, ja tämän takia sitä yritetään päivittää.
Kyllä, tämä tulee eittämättä mieleen, että kristillinen uskohan on siitä erikoinen, että se on niin kuin sillä lailla lahjomaton, että se haastaa meidät. Me luemme 10 käskyä, niin meillä on 2 vaihtoehtoa. Me voimme tehdä niin kuin piispa Spong sanoi, että ei nämä päde. Tai sitten me voimme tehdä niin, että me sanomme, että jos nämä pätee, niin minä olen vaikeuksissa, pyhän Jumalan edessä. Ja jos ei halua tätä, jos ei halua rehellisesti kohdata Jumalaa, hänen pyyttää ja hänen lakinsa ehdottomuutta, niin silloin voi lähteä tämmöiselle linjalle, jossa kielletään kaikki. Mutta toinen mahdollisuus olisi rehellisesti sanoa, että minä olen rikkoja joka käskyn kohdalla. Mitä minä teen? Ja siihen tulee kristinuskon hyvä sanoma, joka on tänä päivänä yhtä tuore, yhtä radikaali, yhtä toimiva kuin koskaan aikaisemmin. Ja se on se, että meidän Jumalamme on rakastava, armahtava, anteeksiantava nimenomaan tämän Jeesuksen sovituskuoleman tähden. Ja sen perusteella, että Jeesus vuodatti verensä Golgatan ristillä meidän syntiemme tähden. Tämä sanoma ei ole niin kuin piiruakaan vanhentunut silloin, kun ihminen on rehellisesti, aidosti, syntisenä pyhän Jumalan ja hänen ehdottoman tahtonsa edessä. Mutta siitä kun lähdetään luistamaan, niin silloin tulee tarpeen kieltää. Nämä asiat pitää tuoda valoon, niistä pitää avoimesti keskustella. Silloin ne menettävät niin kuin voimansa Jumalan sanan edessä. Ja meidän pitää auttaa toisiamme tässä näissä asioissa. On surullista, jossain Suomessa leviää 170 000 kappaletta myyty jotain Da Vinci-koodia, joka vääristää totaalisesti sen, että kuka Jeesus oli. Ja kerää rahaa tämmöisellä pyhien asioiden vääristämisellä. Ja nyt meidän täytyy kertoa ihmisille, että ei se ole noin.
Leif Nummela, sä oot ollut toimittamassa Stefan Gustafssonin kirjoittamaa kirjaa Perusteltu usko. Ilmeisesti tämä on sellainen kirja, mitä voisi tutkia ja siitä löytää perusteita omalle uskolle ja rohkaista toistakin sillä perusteella.
Se on aivan erinomainen apu tähän, koska siellä käydään läpi näitä Jumalan olemassaoloa ja vastataan tähän pahuuden ongelmaan ja kerrotaan, miksi voimme luottaa Uuden testamenttiin ja kuka Jeesus oli. Ja se on aivan erinomainen kirja näihin asioihin. Ja jos sallit, niin me yritämme myös Uusi tie -lehdessä viikoittain ottaa kantaa näihin asioihin ja auttaa levittämään informaatiot, että ihmiset ei olisi huhujen ja valheiden vallassa.
Kiitos Leif. Kiitos kovasti. Jatketaan taas.
Kiitos etuoikeudesta olla ohjelmassa.
Olet kuunnellut Raamattu avain ekstraa, Suomen kansanlähetyksen tuottamaa keskustelu- ja opetusohjelmaa. Lisätietoja näistä ohjelmista saat puhelinnumerosta 050 4119 330 sekä nettisivuiltamme osoitteesta www.avaimia.net. Voit kuunnella sieltä nämä opetukset ja myös keskustelut, vaikka heti tämän ohjelman jälkeen. Jos haluat pyytää esirukousta, jutella hengellisistä asioista tai antaa palautetta, niin soita tuohon numeroomme, joka on siis 050-4119-330. Meillä on tänään jälleen päivystys tunnin ajan tämän ohjelman jälkeen. Olemme tänään puhuneet kristillisen seurakunnan kutsumisesta, välittäjän tehtävään ja vähän muustakin. Ensi viikon arkiaamujen Raamattuavainten teemana on Saa iloita. Ja opettajana on joensuulainen pastori Juha Vihriälä. Ensi lauantain Raamattua vain ekstrassa kuulemme sitten uusintana nuo Juhan opetukset ja keskustelemme sen jälkeen vierani kanssa lisää päivän teemasta. Ja jos hengellinen suolaisen nälkä yllättää enemmänkin, niin kuuntele myös Suolapala, joka lähetetään tällä samalla radioiden kanavalla joka arki aamu ensi viikollakin kello 8.15. Kiitos tästä kerrasta ja kiitokset erityisesti Leifille. Minun nimeni on Jarmo Sormunen ja me tapaamme, jos Jumala suo, taas viikon päästä ekstra merkeissä 25.9.10. Jeesus kanssasi ja kaikkesi. Moi moi.